Припинити благочинність, за яку стояла горою все життя? Який сором, який скандал? В нашій родині так не чинять. Краще, казала вона, жебракувати. Якби платили за лікування, її позбавили б виняткового права, талісмана. Не могло бути й мови про це. Як таке інтелігентне створіння могло виявитись таким тупим? Через яке відхилення чи страх мати підкорялась цим безглуздим правилам? Багаті повинні давати бідним, аби сподобатись Богові. Їхнє милосердя, мов ладан, пахощі якого підіймаються до раю і солоденько напахчують Божу бороду. Пани мусять бути зразком і в бідності оберігати гідність. Бути паном – це не стан справ, це стан душі. Послухайте, у вас ані мідяка в кишені. Нічого, тільки пенсія. Ви ж самі знаєте. Ви більше не багаті, ви бідні. Ви серед найбідніших. Я зроду не була багачкою, та все ж ніколи не запрацювала заради грошей і зараз не почну. Яке свинство, яке паскудство, який дешевий фарс. І зверх того вона ще пишається своєю бідністю, навмисне шкрьобає своїми стоптаними капцями. Її сукня в плямах, грубі панчохи світять спущеними петлями, кофту побила міль. Але щоб ніхто не помилявся на її рахунок, моя мати, мов королева, жестикулювала руками, відставляючи мізинець правої руки з родинною печаткою. На підмізинному пальці лівої – обручка зі смарагдом, обсипаним діамантами. Втілення ображеної міщанської гідності. Маскарад. Дійти до такого вона ж у душі так мало була міщанкою. Навіть підсвідомо завжди ненавиділа владу грошей. Якби їй було дозволено, мати могла б застосовувати свої гарні руки для фізичної праці, бо любила землю, любила поратися на ній. Життєво і чуттєво любила камінь, дерево, шкіру. Вона не знала, що повинна була жити задля власної естетичної втіхи. Ким могла стати? Гончарем? Архітектором? Різьбярем, хірургом чи садівником? Розрив між нами стався після відкриття моєї жорстокості. Квартира в престижному передмісті стала мені ненависна. Надто велика, дорога, далеко від центру та ще з претензією. Я не могла більше жити в бетонному кубі для лицемірів і хвастунів. Для насолоди своїм високим походженням треба мати товсті стіни, глибокі алькови, високі затемнені стелі, таємниці, що ретельно оберігаються. Яку безглузду комедію ламали ті, що тулилися за цими дешевими стінами, за цими рідкими парканами. Ошукані мавпи, індики з клітки, дурні гуси, циркові віслюки. Ось що з них поробили. Ці багаті павільйони, що оточували мене, парки з плакучими вербами, кедрами на газонах, кованими ворітьми, гарненько побіленими перегородками, тиша з ледь чутними голосами вихованих дітей та сонатами Шопена. Це не для мене. Я здала позиції. Рішення було прийняте. Без хвилювання та сорому я пішла в материну кімнату. Вона лежала оточена реліквіями від своїх мерців, фотокартками, портретами, речами. На нічному столику стояли повна недопалків попільничка та склянка з червоною рідиною, певно, сиропом з чорної смородини. Мушу вам сказати, що прийняла важливе рішення. Незабаром роз'їдемося. З одного боку, я більше не хочу тут жити, з іншого, хочу сама доглядати своїх дітей. Я збираюсь виховувати їх по-своєму. У нас ще є літо, щоб усе змінити. Я найбідніша з усієї нашої родини. Хтось інший утримуватиме вас краще, ніж я. Мати нічого не відповіла, лише тихо заплакала. Я вийшла. Кінець. Я думала тільки про те, як налагодити своє життя. Я повністю визначилась. Мати добре зрозуміла, що жодний шантаж, ніякі волання до почуттів, здоров'я, бідності чи старости не змусять мене змінити плани. Особливо добре вона знала, чим було моє раннє дитинство, підліткові роки, свою байдужість до мене, а то й злість. Їй нічого було сказати. Можливо, мати спочатку подумала, що в мене нічого не вийде, що я не витримаю удару фізично, що буду змушена покаятися. Все минуло добре для мене. Не виключено, що скрута на новому місці посприяла психоаналізові.